Esiet sveicināti šajā sabata rītā, kad mums ir iespēja atkal tuvoties Dievam ar savām lūkšanām, uzklausīt viņa vārdu, arī pašiem sabata skolā vēlāk līdzdalīt to, ko esam apguvuši šajā nedēļā. Dievkalpojumu tagad sāksim lasot no Dieva vārda, no Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļas. Arī mazos bērnus viņam pienesa, lai viņš tiem pieskartos. Bet mācekļi to pamanījuši, tos norāja. Jēzus pretim tos pieaicināja un sacīja, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Tiešām es jums saku, kas Dieva valstība neseņem kā bērniņš, nenāks tur iekšā. Āmen. Kas fizisks to spēja, tie visi zemosimies kopējai lūkšanai. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mīli mūs ar mūžīgu mīlestību, kuras parādījis īpaši caur savu dēlu. Pateicamies, ka caur Jēzu Tu parādi, ka pieņem mūs, ka Tu mīli mūs ar tādu pašaizliedzīgu, sevi atdodošu mīlestību. Pateicamies, ka Tev nav svešas sāpes un ciešanas, ka Tev nav svešas mūsu vajadzības. Pāri šīm ikdienas vajadzībām pateicamies, ka Kristus nāve mūs salīdzina ar Tevi. Pateicamies, ka Kristus asins mūs šķīst un tīri, ka tās mūs ir atpirkušas priekš Tevis, ka mēs varam piederēt Tev un būt Tavu bērni. Pateicamies, ka Tu kā Tēvs ikdienā parādi savas tevišķās rūpes par mums, gādājot par visām mums vajadzībām. Pateicamies, ka pāri tam, ko mēs redzam ar savām acīm, ka Tu esi devis no savu vārdu mums ticību, mūžīgai dzīvei un Tavai valstībai, kas drīz nāks un pārņems šo zemi. Dāvin mums ticības drosmi un paļāvību un stiprin mums arī šajā dienā ar savu kalpu runādām svētītājus viņu. Atver mūsu sirdis Tev, lai šajā vietā tās būtu atvērtas, lai Tu ar savu garu varētu uzrunāt mūsu sirdis, mūsu prātu, mūsu domas, šķīstīt, svētot un pievērst debesīm. Nestās ar savu sabata mieru pie tiem, kas ir noskumuši, kam jāpaliek vecuma nespēkā mājās, lai viņa sirdis arī tiek pacēlus uz debesīm, līdzīgi mūsējām. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Ja tagad dzirdēsim kvartetu.
Esiet sveicināti šajā rītā. Prieks būt atkal kopā ar jums, lai mēs varētu kavēties pie Dieva vārda. Un šajā rītā es vēlos ar jums aplūkot tādu tēmu, un viņš svētīja bērnus. Tā ka Kristus ļoti lielu uzmanību veltīja tiem, kuriem varbūt mēs paējam garām un mums šķiet, ka nu, nav jau liels nozīmes ar maziem bērniem daudz runāt. Ka mums varbūt ir lielāka uzmanība jāpievērš tiem, kuri kaut ko vairāk saprot no Dieva valstības un no viņa mācības. Varbūt, ka vairāk no tiem brīnumiem, ko Kristus ir darījis. Un mēs redzam, ka mācekļiem bija līdzīga problēma. Tā kā Ins sākumā lasīja, mātis vēlējās, lai Kristus pieskarās viņa bērniem, viņu bērniem. Kristus pieskāriens. Un ja mēs lasām Bībeli, tad mēs ievērojam kādu lietu. Ļoti daudz cilvēku vēlējās pieskarties Kristum. Ja mēs atveram Lūkas evaņģēlija 6. Nodaļu, tad mēs varam ieraudzīt Lūkas evaņģēlijā 6. Nodaļā 19. Pāntā ir rakstīts šādi vārdi. Un visi ļaudis mēģināja viņam pieskarties. Jūs stādaties priekšā. Cilvēki, kur mēģina visu laiku Kristum pieskarties. Jo spēks izgāja no viņa. Un viņš visus darīja vesels. Lai ļaužu pūļi tuvojās Kristum. Un Kristus neatraida viņus. Un tā nav vienīgā reize, kur mēs varam ieraudzīt šos vārdus vai šo rīcību, ka Kristum tiek cilvēki pieskarās. Ja jūs atcerties kādu sievu, kur bija nevesel 12 gadus ar slimību mocījās un kurai visi līdzekļi bija iztērēti un nebija vairs padomu, ko iesākt, tad viņas sirdī radās cerība. Viņa gāja pie Kristus, lai ko darītu? Lai viņam pieskartos, ticībā pieskartos Kristum. Un viņas saņēma palīdzību. Un tāpat arī Mateja evaņģēlijā 14. Nodaļā mēs varam lasīt tur 36. Pāntā, kad pie Kristus atnesa daudzus neveselos. Un notika viņa dzīvē pārmaiņa. Un jūs zināt, ka ne tikai Kristum pieskārās, bet pats Kristus daudziem pieskārās. Piemēram, ja jūs atceraties šo notikumu Ģetzemanē, tad kāds paņēma zobenu no Kristus mācekļiem un cirta augstā priestera kalpam un nocirta ausi. Un Kristus pieskarās šim nabaga cilvēkam, kuram ir auss nocirsta un dziedina. Varbūt jūs atceraties Lūkas evaņģēlijā 17. Nodaļā kādu notikumu, kur ir divas procesijas. Viena ir priecīga, kur Kristus iet pa priekšu, un aiz viņu seko liels ļaužu pūlis. Un tur ir otra procesija, kas nāk pretīm no pilsētas nainis. Tur kādai mātei ir miris dēls, vienīgais, tātad vienīgais apgādnieks. Un viņas dzīvē vairs nav cerības un prieka, un šīs divas procesijas sastopās. Dzīvības un nāves ceļi. Un kas notiek? Kristus pieskarās šim mironim, un mironis top dzīves. Dēls, šīs mātes dēls top dzīves. Kristus pieskarās. Tāpat mēs zinām, Mateja evaņģēlijā 9. Nodaļā mēs varam lasīt par akliem, par diviem akliem, kuri neredz. Un Kristus tais svaidāmo. Viņš aizskar šo aklu acis, un viņi to redzīja. Pie cilvēki, pie kuriem neviens neuzdrīkstējās pieskarties, jūs ziniet, kas viņi tādi bija. Tie bija lepra slimie, spitalīgie, un visi vairījās no viņiem. Un viņi teica, šķīsts, tas ir nešķīsts, atvainojos, ka nevarēja tuvoties viņiem. Cilvēki sapo, briesmīga slimība. Un Kristus viņiem pieskarās. Kristus viņus darīja vesels. Un tas ir brīnums. Un šeit mēs lasām Lūkas evaņģēlijā 19. Nodaļā. Mātes paņēmuši savus bērnus, viņas ved sev līdzi, lai kurš pieskartos? Kristus, lai viņām pieskartos. Jūs stāties priekšā. Mātes parasti sargā savus bērnus kā visdārgāko. No visām nelaimēm un bēdām. Un šeit, ko viņas saskat Kristu? Cerību, lai Kristus pieskāriens nestu svētību kam? Bērniem. Par ko viņām vislielākās rūpes, par ko viņas domā un pārdzīvo. Viņas šos bērnus nes pie Kristus, jo bērni nav spējīgi paši atnākt. Viņas atnes, atved. Šī pazemība, bērnu atkarība, tā mums ir visiem mācība. Nepavēlti Kristus saka, ka savādāk nevar ieiet debesu valstībā, kā ja bērns, ja nesaņemam to kā bērns. Pilnīga atkarība. Atkarība no tā, kas ir lielāks par mums, tātad atkarība pilnīgi no Dieva. Un šeit mēs redzam, ka arī mātes izprot šo savu sūtību, rūpes par saviem bērniem. Un viņas ved pie Kristus. Kristus viņas neatstūm. Mēs redzam, ka mācekļi ir lielā neizpratnē. Viņi cenšas bērnus norobežot. Iespējams, ka viņiem nekad nav bijis līdz šim tāda saskara vai mācība bijusi, ka viņi zinātu, kā jārīkojās. Un Bībelē mēs neredzam bieži, kad mācekļi kādus norātu vai kaut kādā veidā izteikt savu negatīvo nostāju. Bet šeit ir šī vieta, kur mācekļiem šķiet. Viņiem šķiet, ka viņi rīkojās gudri saskaņā ar Dieva gribu. Bet patiesībā viņi maldījās. Viņi smagi kļūdījās. Mēs varam no tā arī domāt, ka Kristus iepriekš nebija devis norādījumus par bērniem. Kā attiekties pret bērniem, vai viņus vajadzētu svētīt vai ne. Bet ja mēs ņemam vērā šos vecās derības notikumus, tad bērnus parasti nesa, lai viņus svētītu. Jūs atceraties, pirmā Samuela grāmatā tur ir runa par kādu sievieti, par Annu. Un viņa izlūdzās no Dieva šo savu bērnu. Un viņa ko darīja? Viņa svētīja kalpošanai svētnīcā. Ja mēs atceramies arī par Jēzu rakstīts, ka vecāki atnesa bērnu uz templi, un tas jau bija ļoti svarīgi. To darīja parasti pie pirmdzimtiem. Un parasti priesteris pacēla bērnu pret altāri, tādā veidā svētīdams viņu, un grāmatā ierakstīja viņa vārdu – Jēzus pirmdzimtais. Svētīšana tā bija pazīstama Izraela tautā. Un arī tas bija ierasts, kad bērnus nesa pie rabīniem un viņi tos svētīja. Svētīt bērnus. Bieži vien mēs savā dzīvē esam sastapušies nevis ar svētību vārdiem, bet ar vārdiem, kas ir diezgan negatīvi, vai ne tā? Zaimi, lamāšanās, lādēšanās, bet svētību vārdi. Cik tie ir būtiski? Kāpēc tie ir būtiski? Tie cilvēki iedrošina paceļ, dod spēku un cerību. Un Izrēlā tas bija pazīstami. Svētību vārdus izteikt un bieži tika izteikt gan par savu ģimeni un bērniem, gan par tuviniekiem, gan par draugiem kaimiņiem. Un ja jūs lasat tēvreizi, tad kādi vārdi tur tiek ietverti? Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, tātad tiek izteikt svētību kam? Dieva vārdam. Svētības izteikšana. Jā. Cik jauki, ka bērni arī nāk šeit un ir. Man daudz labāk patīk, ka bērnu valoda un čels ir šeit, nekā ir, jūs ziniet, kur ir liels kapa klusums. Kapsētā. Jā, mazi bērni, viņiem varbūt ir grūti saprast daudzas pieaugušo lietas, ir cevišķi, ja viņiem varbūt ir gadiņš vai pusotrs, un viņi nesaprot, ka varbūt pieaugušiem ir grūti saklausīt. Bet tomēr Kristus saka, laidiet bērniņus pie manis, un bieži vien pieaugušie nostājās bērniem ceļā, un viņi atņem šīs debesu valstības atslēgas. Un tādēļ no tā mēs esam arī brīdināti. Protams, bērniem ir jārāda un jāmāca, kā vajag uzvesties. Bet vislabākais piemērs ir kurš? Pats, vai ne? Jā, jo bērni ir tie, kas visu uzsūc, visu pārņem un mācās. Protams, ir lietas, kuras arī viņi uzsūc, uzņem, neskatoties uz to, vai mēs to gribam vai negribam. Pasaules ietekme ir, un tas ir nenoliedzami. Un arī šīs mātes apzinājās šo savu sūtību, un viņi zināja, ka viņu mērķis ir ko? Lai šie bērni iegūtu ne tikai laicīgu svētību, bet mūžīgu dzīvību. Un ģimenē tas ir liela atbildība, kad šīs ģimenes būtība vai kalpošana ne tikai ietver šo laiku, bet tā iesniedzās mūžībā. Un tā ir liela priekštiesība un arī atbildība. Atbildība vecākiem. Kristus neatstūma bērnus. Šeit parādās Kristus gan dievišķība, gan arī cilvēciskā daba. Kristus ko saka par sevi? Es esmu cilvēka dēls. Ko izsaka šie vārdi, ka viņš ir cilvēka dēls? Vienkārši vārdā pateikts cilvēks. Ka viņš ir cilvēks. Kā mēs parasti jautājam, kā dēls vai kā meita tu esi? Un tas jau izsaka ko? Jau būtība. Tas runā par ģimeni. Tas runā arī par Dievu. Īsta cilvēcība, pats īstums, bez grēka, bez vainas, pati pilnība. Cilvēka dēls, Dieva dēls. Un tādēļ viņš arī neatstum nevienu. Lai savu pilnību dotu mums katram. Īsta cilvēciskums, īsts cilvēciskums. Kristus ir tas, kurš sastāda mūsu nākotni, mūsu katru nākotni. Un pie Kristus nāca, lai mūsu tukšumu, mūsu ilgas aizpildītu, mūsu vajadzības, lai piepildītu. Cēls tituls, cilvēka dēls. Viņš pietuvina sevi Dievam un pietuvina sevi cilvēkiem. Kristus ir pieejams bērniem. Kristus sevi nostāda tā, lai bērni saprastu. Šeit nav augstprātības un iedomības, kādu mēs sastopam bieži vien, bet Kristus nostājās blakus, viņš svētīja bērnus. Viņa domas ir par nākotni, jo šie bērni izaugs, un kādu sabiedrību viņi veidos, vai viņi būs tālāk arī Dieva bērni. Viņa rūpes un domas ir, kā viņus celt, kā iedrošināt. Un šīs mātes, kā jums šķiet, aizgāja priecīgas? Jā, viņas aizgāja piepildītas ar iedrošinošiem un svētījošiem vārdiem, kas iedeva viņiem drosmi rūpēties, audzināt un lūgt. Lūgt Dievu. Ja mēs lasām manuprāt, tas bija laikmet ilgās, kur tiek runāts par to, cik liela loma ir mātei un lūkšanai. Kad, ja māte lūdz par savu bērnu, tad tas ir kā visvaranā ēnā nolikts bērns, par kuru ir izplēsts spārni, vislielākā drošība. Es zinu, kādus vairākus gadus atpakaļ bija kāda sieviete, viņas vairs nav, viņa ir aizmigusi Kristu. Viņa lūdza vienmēr par saviem bērniem. Viņa nevarēja atnākt uz sapulci savu vecumu nespēka dēļ. Jūs ziniet, kā Salmans saka, ka tās dienas nāk, kuras nepatīka, ne? Un arī šai māsai bija tās dienas, kad viņai nebija patīkams. Viņas bija smagas dienas, viņai bija pat astma un daudz citas grūtības, ka viņa nevarēja atnākt uz Dievu. Bet tomēr man stāv prātā šie teiktie vārni. Es turpinu šo zelta pavadienu, šo lūkšanas pavadienu par saviem bērniem, par saviem mīļajiem kaimiņu bērniem, par tiem bērniem, kur mātes vairs nav dzīves. Es turpinu šo lūkšanas pavadienu. Un mana lūkšana turpinās Kristus, kad manas vairs nebūs. Un tas ir zīmīgi arī mums, lai mēs to ņemam vērā, lai mēs lūdzam Dievu, lai pienesam bērnus lūkšanā, lai Kristus pieskarās mūsu bērniem, lai Kristus pieskarās arī mums, jo no viņa nāk svētība un spēks. Mātes nesa bērnus, lai viņi saņemtu šo dievišķo daļu, tā, kas bija veltīta viņiem, lai tā būtu piepildīta viņa dzīvē. Kristus nāca no debesīm, lai nestu svētību. Un mātes negribēja atraut to. Pieejamais Kristus.
Минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть, одну молитву чудную твержу я наизусть, есть сила благ.
Paldies Tev, Jēzus, ka Tu mūs nes ar savām rokām un ka Tu sārgi, kā gans, kurš nes savas avis, vislielākās rūpes parādīdams nespēcīgiem un vājiem. Un mēs apzināmies, ka drošība ir Tavās rokās. Un esam Tev pateicīgi, kad varam nākt pie Tevis, lai pieskartos Tev. Mēs varam apzināties arī šo lielo priekštiesību, ka Tu mums pieskaries. Lai ienestu mūsu sirdīs gan mieru un prieku, laimi un cerību, ka Tu ienesi mūsos šo piepildījumu. Paldies, ka Tu esi nācis, lai mums nestu dzīvību, ka Tu gāvies, lai Tavas svētījošās rokas caurūrbi naglas. Ak, Kungs, cik liela un neizmērojama ir Tava mīlestība! Un mēs esam iedrošināti no Taviem vārdiem, kurus mēs varam lasīt Jozuas grāmatā. Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas Kungs Tavs Dievs ir visur ar Tevi. Es Tevi neatstāšu, es Tevi nepametīšu. Cik brīnišķis iedrošinājums. Un palīdz mums vienmēr to turēt savu acu priekšā un savā sirdīs. Izpildot un darot gan ikdienas pienākumus, gan arī audzinot bērnus un sastopoties mums vienam ar otru, gan ar citiem cilvēkiem, kuri mums dzīvo un ir blakus. Svētīdams svētīs savu draudzi un bērnus. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.